ο ποιητής της εβδομάδας, Ευρυπίδης Γαραντούδης.
Εις των πεζόδρομων του Θησίου. Εκείνη την ημέρα που περιπατούσαμε εις των πεζόδρομων του Θησίου όλοι μαζί, οι εκλεκτοί ομίγεροι των άξιων ποιητών της Γρακιλίας, άστραφταν γύρω μας οι ελιές και ασθμένανε οι τέτοιες κάτω από τατικό διάδημα του ιερού του βράχου της Ακρόπολης. Νωρίτερα περάσαμε όλο το πρωινό στο μέγαρο του Παρνασσού, διότι είχαμε ολομέλεια της Ευκλεούς Ακαδημίας μας. Ύστερα από την εκλογή των λίγων νέων μελών μας και τους πολύ περισσότερους επιμνημόσυνους λόγους, το συνηθίζαμε να κάνουμε μίαν μεγάλη βόλτα. Τριγύρω μας Πακιστανοί και Αλβανοί και Αφρικανοί και άλλες πολλές λογής φυλές έσερναν από τα χέρια τα παιδιά και από τα λουριά τους σκύλους των. Όλοι αυτοί μας κοίταζαν με έντονη απορία να προχωρούμε εν χορό με τα ολόμαυρα κουστούμια μας μεσούσης μιας ημέρας του Ιουλίου στο κάμα του μεσημεριού. Μα ουδόλως κέντριζε την προσοχή μας όλος αυτός ο συρφετός των άλλων περιπατητών. Με άκρα περιφρόνηση τους στρέφαμε τα νότα, όντας προσιλωμένοι στα δικά μας. Αλληλοκοιταζόμασταν με νόημα εμείς, απολαμβάνοντες ο ένας του άλλου την μελήφρονα παρέα. Μας έτερπε να προσεγορευόμαστε όχι με τα κοινά ονόματά μας, αλλά με τα ποιητικά μας τα ψευδόνυμα. Νάτος, κοντά σε μια σικιά, ο Βασαρεύς, ομότεχνος αυτοαναφορικός, τόσο πολύ που οι στίχοι του ανέδιδαν κάποιαν οσμή σκανδάλου. Μα απτόητος και εύτολμος εκείνος μας απήγγειλε, όταν το ζήτημα κανείς έφυγε ακροθυγός, το δύστιχό του «Σύζυγος, μάνα, κόρη και οραστής μου, φτιάχνουν των γυναικών μου το κουαρτέτο». Και παραπλεύρος του η Ελικόνιος Μούσα, από τις λίγες, είναι η αλήθεια, εναπομείνασε στο ωραίο φίλου, εκ προσώπου στην Ακαδημία μας. Κομψή και ανάλαφρη, εφημιζόταν λιγότερο για τα γραπτά της και περισσότερο για τα πολύχρωμα μεταξωτά φουλάρια της. Στα νιάτα της, η Ελικόνιος Μούσα είχε συνάψει έναν διαβόητο δεσμό με τον Καλλιδονίδη, τον πλέον ερωτικό, ως ποιητή εννοείται, ανάμεσά μας. Προσφάτως τον κυδέψαμε με τις προσήκουσες τιμές. Ενίοτε τον θυμόμασταν, κρυφά υπομοιδιώντες για των πολλών σονέτων που τις αφιέρωσε τις κατακλείδες, σαν επί παραδείγματις το «Οργιά». Αλίμονον, οι έρωτες έμειναν τώρα αρόδο, μασί μες τον χερσότοπο της μνήμης, θάλης, ρόδο. Ή εκείνη απ' το οσμίζομαι τη λάγνα κατακλίδα, των αστεριών θα μετατρέψω το μπινγκ μπανγκ, εις το ερωτά μας τα τελεύτητο γκανγκ μπανγκ. Ιδού κι οι δυο τους, τα αριστερά του Βασαρέως αχώριστησαν σιαμαία βρέφη, ο Δημουλίδης και ο Μαντάς. Περίσκεπτοι και κατηφείς χαμηλοφόνο συζητούσαν για την αραγδαία και άωρη μείωση του αριθμού μας. Πραγματιστής ο Δημιουλίδης εσκεφτόταν. Πόσους μας πήρε ο θάνατος τα τελευταία χρόνια. Πιο φιλοσοφημένος ο Μαντάς του απαντούσε, όντας θνητή μας τυραννά ο τρόμος του θανάτου. Λίγο δεξιότερα από αυτούς ευάδιζε ολομόναχος ο Άγγελος Περχιός, ευθυτενής και ντούρος, σαν είχε μόλις καταπιεί ένα μακρύ μπαστούνι. Ποταμιδών κυλούσανε τα έπι του σε κάμπους και κοιλάδες και έφταναν έως τη θάλασσα και εκεί μεταμορφώνονταν σε ποντοπόρο πλοίο που έπλεε σόλα του άπειρου ωκεανού τα μήκη και τα πλάτη. Τόσο ανοικονόμητος. Τι κι αν όλοι του λέγαμε να χαλιναγωγήσει τη λεξόρια, εκείνος απαντούσε σταθερά, όσο θα ζω θα γεύομαι τη δρόσο των λέξεων δίχως όρια. Και από όλους πιο μπροστά μας άνοιγε το δρόμο ο γυραιότερος και πλέον τιμημένος των ποιητών της Γρακιλίας, ο Αγινορίδης. Εφέτος αναγορευτής από την Ακαδημία μας σε επίτιμο πρόεδρό της. Ακολουθεί του εμείς, πολλάκις μνημονεύαμε ένα από τα εκλεκτότερα σονέτα του, «Η αντοχή του λυρισμού» του είχε τιτλοφορήσει, εκείνο που κατέληγε με το θεσπέσιο δύστιχο, τι διασφαλίζει οριστικά το κύρος του κανόνα, η απόφανση της κριτικής στη διάρκεια ενός αιώνα. Αν και όλοι τη γνωρίζαμε, ουδέποτε σχολιάζαμε τη λεπτή αχιλιοπτέρνα του, τον πόθο του, ισόβιωμα και ανέκφραστο για την Ελικόνιο Μούσα. Έφνης σταμάτησε εν μέση οδό, επακριβώς εις του πεζόδρομου μίαν άκρα σκέρι, κάτω από μιαν ελαία, ο Αγινορίδης και, σφουγγίζοντας τον ίδρο του με ένα λευκό μαντίλι, σαν να τον χτύπησε στο κούτελο μια χτίδα και να του φώτισε τα φρένα του το φως, ανέκραξε με υψίνωρα στεντόρια φωνή. «Διάολε, το λιοπύρι αυτό μας φέρνει όχι μονάχα τη ραστόνημα και την πλήρη χάβνωση. Ιδού τριγύρω μας κοιτάχτε χάλι. Ξαπλωταριό το ελληναριό στις καφετέριες μετρά, με θόρυβο ρουφώντας το καλαμάκι του φραπέ, την αντοχή της ζέστης. Και τάλο το κεφιναριό, κρυμμένο αυτό, των δημοσίων λειτουργών και των παρακιμόμενων των υπαλλήλων τους, λουφάζει στις φυκοφωλιές των κλιματιστικών, λύνοντας γόρδιους δεσμούς της γραφειοκρατίας. Τι άτιμη φάρα, ο Θεοί. Κι μεν κι δε κατέλησαν και σύλλησαν το παν, κάμνοντας ίστρο της ζωής το μαύρο ζεστό χρήμα. Διεγείρονται ως και στο άκουσμα της λέξεως επιδότησης. Ανίκαν είναι παντελώς να φτιάξουν το παραμικρό, έστω και μανταλάκια να κρεμούν οι αυρόκολες και ξέκολες τουρίστριες σταυρακιάτων. Νάρκησοι και κομπλεξικοί βλέπουν παντού ανθέλινες και επιμένουν στανικώς να αποκαλούνται Έλληνες. Δίχως εδώ οι μπάσταρδοι, καταχραστές του ονόματος του αρχαίου των Γρεκύλων. Και εμείς, της Γρεκυλίας οι ποιητέ, να ήμασταν αναγκασμένοι να ζώμεν και να γράφομεν εδώ, σε αυτού του άθλιου τόπου τη Χαβούζα. Αισίχτηρ. Αυτή είναι η χώρα του Καμένου και του Τσίπρα. Τι άλλο να νιώθουμε από μένος και από πίκρα. Στο άκουσμα των λόγων του βαθιά σε γη τριγύρω μας βασίλεψε πολλή ώρα. Και τότε, ενώ ο Αγινορίδης είχε στρέψει το βλέμμα του στον βράχο της Ακρόπολης, κατάπληκτη αντικρίσαμε μεγάλα δάκρυα να κυλάν στις αργασμένες από τον χρόνο παριές του. Εμείνα μόλις οι Γαλλοί έως ότου, με σκυμμένα τα κεφάλια κατά γης, πήραμε πίσω την οδό που θα μας έφερνε ξανά στο μέγαρο του Παρνασσού, την ένδοξη και ασφαλή κυψέλη των άξιων ποιητών της Γρεκυλίας.